Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Καλησπέρα σας. Θα θυμάστε από την προηγούμενη εκπομπή ότι έχω σκοπό να σας απασχολήσω για δυο ή ίσως και για τρεις εκπομπές, μιλώντας σας σχετικά με ένα ταξίδι που κάναμε πρόσφατα στο Τουρκμενιστάν. Για όσους δεν άκουσαν την προηγούμενη εκπομπή, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα πάρα πολύ σύντομα και κατατοπιστικά για τη χώρα αυτή και πιο συγκεκριμένα για τη θέση στην οποία βρίσκεται. Γιατί ομολογώ ότι άκουσα από πολλούς να ρωτάνε με περιέργεια πού είναι αυτή η χώρα, σε ποιο σημείο της γης βρίσκεται. Γιατί ξέρετε, γίνεται ένα λάθος. Πολλοί συγχαίουν αυτή την συγκεκριμένη χώρα, την Τουρκμενία ή το Τουρκμενιστάν, με το Τουρκεστάν. Θα έπρεπε να το εξηγήσω, να πω δηλαδή ότι Τουρκεστάν ονομάζεται όλη αυτή η περιοχή της Κεντρικής Ασίας, ας πω, που κατοικούν λαοί που έχουν εκτουρκιστεί και έχουν εξισλαμιστεί. Λαοί των οποίων οι καταγωγές είναι διαφορετικές, είναι αποτέλεσμα μετακινήσεων, μεταναστεύσεων, ιδιαίτερα από την Ανατολή προς τη Δύση, αλλά ωστόσο από κάποιο σημείο και πέρα, και πιο συγκεκριμένα από τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, ύστερα από την εισβολή των Τούρκων στην περιοχή αυτή, εκτουρκίζονται και εξισλαμίζονται. Λοιπόν, όλες αυτές οι χώρες που σήμερα έχουν πληθυσμό εκτουρκισμένο και εξισλαμισμένο ονομάζονται με μια λέξη Τουρκεστάν. Αλλά μέσα στα πλαίσια αυτού του τόπου, του Τουρκεστάν, μπορεί κανείς να αναζητήσει και άλλα ονόματα και άλλες χώρες, όπως είναι το Καζακστάν, το Τατζικιστάν, όπως είναι το Ουσμπεκιστάν, το Αφγανιστάν. Το Τουρκμενιστάν λοιπόν είναι μία από αυτές τις χώρες που βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο. Το δε στίγμα της, το γεωγραφικό, είναι ανατολικά της Κασπίας και δυτικά του ποταμού του Αμού Νταριά. Ο Αμού Νταριά είναι ο γνωστός μας από την αρχαιότητα Όξος, ο γνωστός ποταμός από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί πέρασε τον Όξο ο Αλέξανδρος και εκεί σταμάτησε προετοιμάζοντας την εκστρατεία του εναντίον του σπιταμένη, αλλά εκεί, όπως λένε οι ιστορικοί, αρρώστησε για πρώτη φορά και δεν συνέχισε, αλλά ύστερα από την στάση του αυτή πήρε το δρόμο για τον Νότο για να φτάσει στον Ινδό ποταμό και από εκεί στον Ινδικό ωκεανό. Λοιπόν, αυτό είναι το Τουρκμενιστάν, αυτή είναι η χώρα. Το νότιο της σύνορο ορίζεται από μια χαμηλή οροσειρά, το Κόπεκ Ντάγκ, και από τις δυο γνωστές μας χώρες, το Ιράν και το Αφγανιστάν. Επομένως, έτσι θα την φαντάζεστε τη χώρα Τουρκμενιστάν να έχει στα ανατολικά της την Κασπία θάλασσα, στα δυτικά τον Όξο ποταμό, δηλαδή το Ουσμπεκιστάν, νότια το Ιράν και το Αφγανιστάν και στα βόρεια το Καζακστάν. Στην προηγούμενη εκπομπή προσπάθησα περίπου να σας περιγράψω το κλίμα, τις εντυπώσεις. Θα πρέπει όμως να καταλάβατε ότι μια τέτοια εκπομπή πρέπει να έχει πολλές δυσκολίες, γιατί προσπαθεί να μετατρέψει εικόνες, να μετατρέψει εντυπώσεις καθαρά και ολοκληρωτικά οπτικές σε λόγο. δηλαδή να μετατρέψει την οπτική εντύπωση σε λεκτική, σε ακουστική εντύπωση, με αποτέλεσμα βέβαια η ουσία μιας τέτοιας προσπάθειας να χάνεται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο όμως, έστω και αν ο λόγος αυτός, ο περιγραφικός, κατορθώσει σε κάποιο σημείο να σας δώσει να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το ταξίδι και γιατί ξαφνικά μιλούμε για μια χώρα της Κεντρικής Ασίας, ενώ το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, πιο πολύ λόγος γίνεται για τον Εύξεινο Πόντο, όπου αναπτύσσεται μια δραστηριότητα αρχαιολογική και γενικά εθνικού χαρακτήρα. Πολύς λόγος γίνεται για τις περίφημες ανασκαφές της κυρίας Σουβαλτζή, που προσπαθεί να βρει τον τάφο του Μεγαλέξανδρου, εκεί βέβαια που δεν υπάρχει. Παρόλες αυτές τις συζητήσεις, ξαφνικά μπαίνει ένα τέτοιο θέμα που έχει σαν αντικείμενό του το Τουρκμενιστάν, αυτήν την χώρα της Κεντρικής Ασίας. Η αφορμή είναι ένα ταξίδι που έγινε εκεί με αντικειμενικό σκοπό την οργάνωση μιας πολύ συγκεκριμένης έρευνας. Ποια και πώς, θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα το μουσικό. Λοιπόν, η χώρα του Τουρκμενιστάν, και θα προχωρήσουμε να μιλήσουμε για τις αιτίες ή για τις αφορμές ή εν πάση περιπτώσει για τα στοιχεία εκείνα που δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον για την οργάνωση μιας συστηματικής έρευνας στην Κεντρική Ασία. Βέβαια αυτό είναι μια γενική περιγραφή της αφορμής ή του ενδιαφέροντος, των λόγων που τελικά μας οδηγούν και μας υποστηρίζουν για μια τέτοια προσπάθεια, για μια τέτοια έρευνα. Θα έπρεπε όμως να μπω και σε κάποιες λεπτομέρειες, να πω δηλαδή ότι πίσω από αυτήν την προσπάθεια υπάρχουν κάποιοι λόγοι, κάποιες αιτίες που ίσως από πρώτη περιγραφή και από πρώτη αναφορά να μην φαίνονται ισχυροί, αλλά στην πραγματικότητα είναι. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να εικονογραφηθεί η άποψη ότι σε πολλά από τα σημεία τα οποία συνθέτουν την πορεία του Αλεξάνδρου προς την Ανατολή, πολλά λοιπόν από αυτά τα σημεία είναι δυνατό να εντοπιστούν και σήμερα, αλλά όχι με τον τρόπο τον αρχαιολογικό, όχι δηλαδή μέσα από μια έρευνα που θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα πράγματα ή αν θέλετε τα υλικά στοιχεία μιας τέτοιας εκστρατείας, της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που σήμερα με μια άποψη εντελώς επιφανειακή αποτελούν τον όγκο, το σώμα μιας κληροδοσίας. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν χαρακτηριστικά προσώπου, χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών που παραπέμπουν στα προσωπικά στοιχεία, στα στοιχεία τα φυσικά των Μακεδόνων και πιο συγκεκριμένα του Αλεξάνδρου. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια καθαρά, θα έλεγα κινηματογραφική, να βρεθούν μέσα σε αυτές τις περιοχές παιδιά που έχουν μεγάλα μάτια και θυμίζουν τα μάτια των Ελλήνων ή χρώματα που θυμίζουν τα χρώματα των Ελλήνων ή κάποιες κινήσεις, κάποιες επιμέρους συμπεριφορές που μας παραπέμπουν κατευθείαν στους Μακεδόνες με τους οποίους ο Αλέξανδρος έκανε την εκστρατεία. Νομίζω, και να ένας λόγος αυτής της προσπάθειας για να οργανωθεί μια έρευνα συστηματική, νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μελετήσουμε ένα φαινόμενο της ιστορίας και μάλιστα της αρχαίας ιστορίας κυνηγώντας ή περιγράφοντας καμιά φορά με συναισθηματικό, με ρομαντικό τρόπο στοιχεία της σύγχρονης ζωής. Και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη μας ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη αλλοιωθεί ή ήδη έχουν παγιδευτεί μέσα σε άλλα πολιτιστικά σχήματα, επομένως να μην μας δίνουν ή να μην μας μιλούν με ειλικρινή τρόπο για τον τόπο, το σημείο από το οποίο ξεκίνησαν. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για αυτά τα στοιχεία που είτε συνδέονται με τον Αλέξανδρο είτε συνδέονται με τους στρατιώτες που άφησε εκεί ο Αλέξανδρος γιατί είχαν κουραστεί, είχαν τραυματιστεί, είχαν μεγαλώσει, για να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά τα στοιχεία και ακόμα πιο πολύ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για όλο το σχήμα αυτής της εκστρατείας και ίσως δεν είναι υπερβολικό αυτό που θα πω για το προϊόν αυτής της εκστρατείας, νομίζω ο μοναδικός τρόπος είναι μια επιτόπια έρευνα η οποία θα αναζητήσει να βρει τα υλικά κατάλοιπα της εκστρατείας του Αλεξάνδρου. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει μελετώντας αυτά τα κατάλοιπα να δει ποια από αυτά είναι δυνατόν να επιζουν σήμερα. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτά τα υλικά κατάλοιπα των Μακεδόνων άφησαν κάτι που μπορεί σήμερα κανείς να το ανιχνεύσει και να το εντοπίσει στην σύγχρονη συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής εκείνης. Λοιπόν, ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος είναι μια μεγάλη έρευνα που εδώ και πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια, πραγματοποιεί εκεί ένας Έλληνας αρχαιολόγος, ο οποίος δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Ακαδημίας Επιστημών της Μόσχας και ο οποίος αναπτύσσει, πραγματοποιεί μια ανασκαφή στην βορειοανατολική πλευρά του Πακιστάν, μέσα στην έρημο του Καρακούμ, δηλαδή στην έρημο της Μαύρης Γης. Ο Σαριανίδης σκάβει, όπως σας είπα, εδώ και 20 χρόνια μια περιοχή όπου έχει εντοπίσει μια σειρά πολύ αξιόλογων αρχιτεκτονικών κτισμάτων, μερικά από τα οποία σίγουρα πρέπει να συνδέονται με την κεντρική εξουσία της περιοχής, του πολιτισμού, ενός πολιτισμού που όσο αφορά τη σχέση του με αυτές τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις αρχίζει, χρονολογείται στις αρχές της τρίτης χιλιετίας. Λοιπόν, αυτό το προηγούμενο της αρχαιολογικής έρευνας που είναι δυνατό να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε μερικές συγκρίσεις των υλικών καταλήπων μέσα σε αυτή την περιοχή, σε συγκρίσεις που φέρουν αυτό το υλικό αρκετά κοντά σε κάποια από τα στοιχεία του προϊστορικού πολιτισμού του Αιγαίου. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα μας δημιούργησε το ενδιαφέρον να αναπτύξουμε μια έρευνα, να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα η οποία θα μπορούσε αυτές τις συγκρίσεις να τις επεκτείνει, να τις ολοκληρώσει και τελικά να τις αξιοποιήσει ώστε να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα που θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη μελέτη της ελληνικής προϊστορίας και της Κεντρικής Ασίας με τον Αιγαϊκό πολιτισμό. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος που και αυτός έχει σχέση με τη θεωρία γύρω από τις μετακινήσεις και τις μεταναστεύσεις των Ινδοευρωπαίων. Πιστεύω ότι και σε αυτές τις θεωρίες, σε αυτές τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κενά. Κενά τα οποία δεν μπορούν, δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθεί η άποψη για το τι ακριβώς ήταν οι Ινδοευρωπαίοι, από πού τελικά ξεκινούν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των πληθυσμών, των λαών, ποια τα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά, για ποιον λόγο μετακινούνται και καλύπτουν τόσες μεγάλες εκτάσεις, είτε από την Νότια Ρωσία μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, είτε από τα οροπέδια της Αρμενίας μέχρι την Κεντρική Ευρώπη. Μιλούμε επομένως για πολύ μεγάλες εκτάσεις και πολύ μεγάλες αποστάσεις, ώστε στο τέλος να μας δημιουργείται αυτό το πολύ οδυνηρό ερώτημα: τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα πρέπει να φανταστούμε, να υποθέσουμε τους Ινδοευρωπαίους, ξεφεύγοντας λίγο από τις προσπάθειες εκείνες που χρησιμοποιούν ως βασικό επιχείρημα πιο πολύ τις γλωσσολογικές αναλύσεις. Εάν διαβάσετε μάλιστα ένα τελευταίο βιβλίο του Μάλορη που αναφέρεται στους Ινδοευρωπαίους, θα δείτε εκεί ότι τα κυρίαρχα επιχειρήματα αφορούν και σχετίζονται με τη γλώσσα. Επομένως, αναγνωρίζουμε ή εντοπίζουμε την παρουσία και τις κινήσεις των Ινδοευρωπαίων, την τελική τους κατάληξη, την τελική τους εγκατάσταση, στηριγμένη πάνω σε γλωσσολογικά πιο πολύ επιχειρήματα, δηλαδή στην αναγνώριση λέξεων που πιστεύουμε ότι δεν είναι λέξεις που προέρχονται από την παράδοση, αλλά είναι λέξεις οι οποίες μεταφέρνονται μαζί με τους Ινδοευρωπαίους, μαζί θα έλεγε κανείς με την φερνή των Ινδοευρωπαίων, με αυτό δηλαδή που κουβαλούν και με αυτό το οποίο είχαν στις αρχικές τους εστίες, επινοήσει και κατασκευάσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια και ο ελληνικός πολιτισμός για πολλούς θεωρείται βασικό προϊόν του ενδοευρωπαϊκού και μάλιστα της ινδοευρωπαϊκής, θα έλεγα, κατάκτησης, επειδή μιλώντας για τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού μονίμως αναφερόμαστε σε μια μετακίνηση, σε μια εισβολή, σε μια καταστροφή και πάντοτε αναζητούμε την εστία του ελληνικού έξω από τον ελλαδικό χώρο, νομίζω μια αρχαιολογική, μια συστηματική αρχαιολογική ανασκαφή στις περιοχές εκείνες από όπου πιστεύετε ότι ξεκίνησαν οι Ινδοευρωπαίοι θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα ολοκλήρωνε την άποψή μας, τη θεωρητική, την ιστορική, την αρχαιολογική που έχουμε για αυτό το γεγονός. Δηλαδή την μετακίνηση των Ινδοευρωπαίων, τους ρυθμούς της μετακίνησής τους και τον τρόπο, το χαρακτήρα που είχε η τελική εγκατάσταση σε περιοχές της Ευρώπης, μια από τις οποίες είναι και η Ελλάδα. Επομένως, η συζήτηση για τον Αλέξανδρο και γι' αυτό που άφησε στην κεντρική Ασία. Το προηγούμενο μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανασκαφής, όπου αρκετά από τα στοιχεία μας παραπέμπουν ενδεχόμενα σε ιδεολογικές συμπεριφορές που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο και η ιστορία, αν την πω έτσι τη λέξη, ή η θεωρία για τους Ινδοευρωπαίους, αυτές είναι οι τρεις αιχμές που διακρίνουν, που χαρακτηρίζουν το ενδιαφέρον μας για μια ανασκαφή. Το πώς αυτό το ενδιαφέρον τελικά οργανώνεται θα το πούμε στην άλλη μας εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.